Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 18-yanvar kuni Samara Chimkent avtoyo'lining Qozog'istondan o'tadigan qismida avtobus yonib ketdi, 52 o'zbekistonlik nobud bo'ldi.
Shunaqa avtodan shunaqa ashini ko'zlarimdan yosh kelib turibdi hozir.
Avtobus fojiasi munosabati bilan prezident Mirziyoyev bosh vazir yetakchiligidagi maxsus komissiyani tuzdirdi. Tashqi ishlar vaziri Komilov Vashingtonda prezident Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi bilan uchrashdi. Rossiyaning Vladimir oblastidagi zavodda ishlayotgan o'zbeklar ayni ishga mahalliy aholidan kam ish haqqi olyapmiz deb arz qilmoqda.
Endi qishki kunida iloji yo'q, shu zavodda ishlab turibdi, chunki tashqarida ish yo'q.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Payshanba kuni Qozog'istonning Oqtoba viloyatida avtobusda chiqqan yong'in oqibatida halok bo'lganlarning jasadlarini o'rgangan oqtobalik shifokorlar ularni termik kuyish tufayli qurbon bo'lgan degan xulosaga keldi. Biz kechasi bilan ishladik. O'limga olib kelgan sabablarni aniqlash maqsadida jasadlar autopsiyasini o'tkazdik. Patologoanatomik o'rganishlar odamlar bo'g'ilishdan emas, termik kuyishdan halok bo'lganini ko'rsatdi, degan Sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Aset Kaliyev. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Oqtoba viloyatida 52 nafar o'zbekistonlik fojiali halok bo'lgani munosabati bilan O'zbekiston prezidenti va xalqiga ta'ziya bildirdi. O'rnini to'ldirib bo'lmas yo'qotish yuz berganini his qilgan holda Qozog'iston xalqi va shaxsan o'z nomimdan halok bo'lganlarning qarindoshlari va yaqinlariga hamdardligimni va ta'ziyamni bildirishingizni iltimos qilaman. Jarohatlanganlar tezroq shifo topib, o'z oilalari bag'riga qaytishiga tilakdoshman, deyiladi ta'ziya maktubida. Avvalroq Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on telefon suhbati paytida prezident Mirziyoyevga hamdardlik bildirgan edi. Mirziyoyev nomiga shuningdek Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov, Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ham ta'ziya maktublari yo'lladi. 18-yanvar kuni Qozog'istonning Oqtoba viloyatida asosan o'zbekistonliklarni olib ketayotgan avtobus yonib ketishi oqibatida 52 kishi halok bo'lgan edi. Fojia bilan bog'liq boshqa xabarlarni saytimizda o'qing. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19-yanvar kuni Surxondaryo viloyatiga bordi. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, davlat rahbari Surxondaryoga tashrifi davomida viloyatni iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish bo'yicha belgilangan rejalar ijrosi, shahar va tumanlarda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishadi. On 19-yanvar kuni ertalab Ulan-Udedagi maktabga qo'lida bolta va Molotov kokteyli bo'lgan o'smir bostirib kirdi. 5-sonli maktabga 9-sinf o'quvchisi Molotov kokteyli va bolta bilan kirgani ma'lum qilindi. U 3-qavatdagi sinfga yoqilg'ini sepgan va bir necha maktabdoshlarini jarohatladi. Yonayotgan binodan 500 ga yaqin kishi evakuatsiya qilindi. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, hujum vaqtida 4 kishi jarohat oldi. Maktabga bolta bilan bostirib kirgan 9-sinf o'quvchisi hibsga olindi, deya xabar berdi mahalliy tergov qo'mitasi. Yosh bolalarga nisbatan 2 va undan ortiq shaxslarni o'ldirishga urinish moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Kuchli bo'ron oqibatida 18-yanvar kuni Niderlandiyada 3 nafar, Germaniyada 2 nafar odam halok bo'ldi. Xabarda aytilishicha, shamol daraxtlarni qulatgan, ko'chalarda ketayotgan yuk mashinalarini yo'ldan supurib tashlagan, aeroportlarda yuzlab reyslar boshqa kunga qoldirilgan. Politsiyaga ko'ra, Germaniyada 59 yoshli odam daraxt bosib qolishi oqibatida, 68 yoshli odam esa yuk mashinasining ag'darilishi oqibatida halok bo'lgan. Shimoliy Reyn-Vestfaliya shtatida shamol oqibatida avtomobil yo'llarida yuz bergan to'qnashuvlarda 41 odam jarohatlandi. Niderlandiyaning Amsterdam shahri aeroportida 260 reys boshqa kunga qoldirildi. Temiryo'l, tramvay va avtobus xizmatlari faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Rotterdam shahrida esa shamol ko'p uylarning tomini uchirib ketgan. Rossiya Konstitutsiyaviy sudi Aleksey Navalniyning sudlanganligi olib tashlanmagani bois Rossiya prezidenti sayloviga ruxsat bermagan federal qonun ustidan bergan arizasini ko'rib chiqishni rad qildi. Bu haqda 18-yanvar kuni sud saytida ma'lum qilindi. Aleksey Navalniy Konstitutsiyaviy sudga mamlakat prezidenti saylovi to'g'risidagi qonun Rossiya konstitutsiyasiga zid kelishi borasida 16-yanvar kuni murojaat qilgan edi. Siyosatchi o'z arizasida suddan prezident saylovi to'g'risidagi qonunga passiv saylov huquqi cheklanishi borasida kiritilgan qo'shimchalar konstitutsiyaga zid ekani borasida qaror qabul qilish lozimligini so'radi. 25-dekabr kuni Markaziy saylov komissiyasi Kirovles ishi bo'yicha chiqarilgan hukm tufayli Navalniyni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olishdan voz kechgan edi. 30-dekabr kuni Rossiya Oliy sudi muxolifatchining Markaziy saylov komissiyasi qarori qonunga zid ekanligi yuzasidan bergan shikoyatni qabul qilmadi. Muxolifatchining vakillari uning saylovlarga qo'yilmasligini noqonuniy deya atashdi. Navalniyning o'zi esa saylovchilarni ish tashlashiga 28-yanvarda namoyishlar o'tkazishga chaqirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qozog'istonning Aqto'be viloyatida Chimkentdan Rossiyaning Samara shahriga borayotgan avtobus yonib ketishi oqibatida uning ichidagi aksar o'zbekistonlik bo'lgan 52 kishi halok bo'ldi, 5 kishi yong'indan omon qoldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 18 yanvar kuni Aqto'be viloyati Irg'iz tumanida Ikarus rusumli yo'lovchi avtobusi yonib, uning ichida bo'lgan 52 kishi halok bo'ldi. Avtobusda jami 55 yo'lovchi va 2 haydovchi bo'lgan, ulardan faqat 5 kishi yonayotgan avtobusdan chiqib omon qolgan. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, halok bo'lganlarning deyarli barchasi O'zbekiston fuqarolaridir. Avtobus O'zbekistondan Rossiyaga ketayotgan bo'lgan. Vazirlik vakili Ruslan Imankulovning ozodlikka aytishicha, avtobusda yong'in Samara Chimkent yo'lining 1068 kilometrida mahalliy vaqt bilan 10:30 atrofida ro'y bergan.
Произошло возгорание в результате замыкания электропроводки. Первые 5 человек выскочило. Заблокировали двери, остальные все, естественно, погибли.
Avtobus harakatlanayotganida elektr qisqa tutashuvi oqibatida yong'in kelib chiqqan. 5 kishi avtobusdan chiqishga ulgurdi. Avtobus eshigi yopilib qolgani uchun qolganlari chiqolmay halok bo'lishdi, dedi Imankulov. Tirik qolgan 5 avlon esa 2 haydovchi va 3 yo'lovchi bo'lib, ulardan 2 nafar O'zbekiston fuqarolaridir. Hozirda ular Aqto'be kasalxonasiga yotqizilgan.
Пострадавшие находятся в трассе медико-спасательном пункте, им оказывается медицинская помощь.
Ularga tibbiy yordamlar ko'rsatilyapti, ahvoli qoniqarli, o'lim xavfi yo'q, dedi ozodlik bog'langan kasalxona shifokori. Yong'in ro'y bergan avtobus qaysi shirkatniki ekani noma'lum, lekin avtobus davlat nomerdan uning janubiy Qozog'istonda ro'yxatga olingani ma'lum, dedi Ruslan Imankulov.
Это автобус, номера его зарегистрированы были в Южно-Казахстанской области.
Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, yongan avtobusning egasida yo'lovchi tashish uchun litsenziya bo'lmagan. Qozog'iston investitsiyalar va taraqqiyot vazirligiga tayanib, Ozodlik radiosi qozoq xizmatining xabar berishicha, yonib ketgan avtobusning majburiy texnik ko'rikdan o'tish muddati ham 2016 yilning fevralida tugagan. Hozir yo'l harakati va transport vositalaridan foydalanish qoidalarini buzganlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi 52 inson halok bo'lgan Qozog'istonning Aqto'be viloyatiga maxsus uchoq yuborgan. Aytilishicha, O'zbekistondan jo'natiladigan uchoq jasadlarni vatanga olib keladi. O'zbekiston rasmiy saytida esa voqea bo'yicha tezkor raqamlar e'lon qilindi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligidagi tezkor raqamlar +998 71 147 10 50 va +998 71 212 6700. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi favqulodda vaziyatlar qo'mitasidagi tezkor raqamlar +7 71 32 56 29 62 va +7 71 32 56 68 85.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa. 18 yanvar kuni Samara Chimkent avtoyo'lining Qozog'istondan o'tadigan qismida avtobus yonib ketdi va avtobusda borayotgan O'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan 52 nafari nobud bo'ldi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi hodisa munosabati bilan Qozog'istonga vafot etganlarning jasadini olib kelish uchun maxsus samolyot yo'llanishini ma'lum qildi. Prezident Mirziyoyev esa bosh vazir yetakchiligidagi maxsus hukumat komissiyasini tuzdirdi. Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnayotgan mehnat muhojirlari bilan bog'liq avtohalokatlar tez-tez kuzatib turiladi, ammo birdaniga 50dan ortiq O'zbekiston fuqarosi nobud bo'lganiga oid hodisa so'nggi yillarda ilk bor kuzatilmoqda. Jamoat transportida 30 yildan ortiq haydovchilik qilgan va ayni paytda Rossiyada bo'lgan o'zbekistonlik oliy ma'lumotli mexanik injener Muhammad Zoir Yo'lchiyev muhojirlarning Rossiyaga avtobusda qatnovi va avtobuslarda texnika xavfsizligiga rioya qilish ahvoli haqida o'z fikr munosabatlarini bildirdi. Hozir Muhammad Zoir Yo'lchiyev bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Shunaqa aslidan shunaqa ashini ko'zlarimdan yosh kelib turibdi hozir, avtobus yonganini ko'rib, ana qilib
nima sababi
Alloh rahmat qilsin. Hamdardlik bildiraman, o'tganlarida oxiratlari obod bo'lsin, bu dunyoda qiynalib bunlargan rohatlarini ko'rishsin, qarindoshlarga sabr toqat Allohdan.
Siz o'zingiz haydovchisiz aka?
Men haydovchiman, oliy ma'lumotli.
Shu jamoat transportini haydaysizda odam tashiysiz mashinangizda?
Ha, men jamoat transportini haydayman.
84 yıldan beri.
Şu vakıya, şu faciye nima sebep bo'lgan bo'lishi mumkin? 52 kişinin birden yonib ketishiga nima sebep bo'lgan bo'lishi mumkin?
Men hozir o'ylab turibman, bu avtobus naqasi dizel yoqilg'ida yuradi. Benzinda portlash bo'lishi mumkin, dizelda ham bo'ladi. Shu qandaydir bir yoqilg'i sektorini yoki zapas yoqilg'i olgan haydovchilar Rossiyada jinday benzin qimmat, yoqilg'i qimmatroq, Qozog'istonda arzonroq. Men kechaga uyga borganda bildim. 10 rublga arzonroq Qozog'istonda benzin. Men benzin quyib borib keldim. Shunga bir zapas yoqilg'i olib, bagaj-magajga qo'yib, bir yonida bir bilmir qisqat tashib bo'lib, boshqa bo'lib shundan bir portlagan bo'lishi mumkin ehtimollar bor. Yana bu holat birdaniga portlash holat bo'lib, kislorod ballonlari bo'lsa, jinday yoqtayib qolgan bo'lsa, kislorod ballon bo'lsa, birdaniga portlash mana qo'lbashi birdaniga anaqa bo'lishi mumkin, birdaniga portlash sodir bo'lgan bo'lsa. Hozir mana propan ballon bor, propan ballonda unga suyuq gaz quyiladi, propan quyiladi. Shuning haydovchilar yo'lda ovqatlanamiz, bo'sha qilamiz deb mana hozir kichkina ballonchalarni chiqarib maishiy, propan ballonlar. Shuni olgan bo'lib, shundan bir zamigina bo'lib, bir bagajida yukxonada shu zapas yoqilg'isi bo'lgan bo'lsa, bir tonna, yarim tonnami, shu orqali birdaniga portlash sodir bo'lsa, shu hammasi birdaniga qolib ketishi mumkin. Itak, agar sekin, manaqa iskira bo'lib, zamigina bo'lib, bir elektroprovoddan tutab, sekin yonadigan bo'lsa, u avariyali ehtimollar bor, avtobus jamoalari katta chiqib qolish ehtimollari ko'p unda.
Bu xavfsizlik qoidalariga zidda, to'g'rimi? Qo'shimcha gaz ballonlar olib yurish, qo'shimcha yoqilg'i tashib yurish.
Ha, gaz ballon olib yurish bu hech mumkinmi? Bu hattoki qo'shimcha yoqilg'i bochkalarda anaqalarda olib yurish mumkinmi? Teng bo'ri.
Endi bu fojiaga kim mas'ul deb hisoblaysiz? Bu birinchisi emas. Boy hali gapirganimizdek, oldin ham bo'lgan, faqat qurbon bo'lganlar kam edi soni. Bu safar juda ko'p, favqulodda ko'p. Bu fojiaga kim mas'ul?
Bitta voqeani aytib bersam, bir ayol kishini mashinasini yaqinda Moskvada avtobus avariya bo'ldi, polni avtobusda tekshirdi. Bir oycha bo'ldi yo'q buyog'ida. Shunda o'sha avtobusni Moskvani GAIlari tekshirib, uni shtrafprovshatga olib qo'yibdi. Keyin yanda ikkita men papalov qoldimda, men bordim. 5 kishi ekan ular. 4ta shofir ekan, bitta ayol kishi bor ekan ish yurituvchi. Uchishga vozliq, tormoz sistemasidan havo qo'yganligi uchun mashinani shtrafprovshatga olib qo'ygan. Bu shaxsiy mashina, kontrol yo'q. Texnik holatini biroq tekshiradigan odam yo'q. Pulli kishidan Hayda ketdi, deb jinni kamchilik bo'lsa, keyin qolamiz deb oqibatda bo'lgan bo'lishi mumkin. Mas'ul shu avtobus haydovchilari, ashu firmaning egasi, avtobus egasi. Qani O'zbekiston ham haqiqiy davlat korxonalarimi yoki bir haqiqiy naqadan registratsion davlat anaqasidan registratsion o'tgan bir avtokorxona bo'lib, Rossiya qatnovida qilsa, nima qachongacha endi qo'yadi? Yaq naq bo'ldi Qozog'istonga beradi. Bu naq bo'lku. Shunga qarab ofitsialni qilsa bo'ladi shuni. Avtobus qatnovi ishlash dam olish rejimlariga amal qilib mexanizlar texnik holatlarini tekshirib, masalan, Qozog'istonda shartnomasi bu yerda dam olish ishlash rejimlarini, masalan, bir 200-300 km, 500 km o'tgandan keyin o'sha avtobusni texnik ko'rigini ko'radigan joylar qilib, qo'llarga yoqilib, o'sha avtobus qatnovini qilsa bo'ladi nazoratini. Umidimiz yangi prezidentimizdan Xudo xohlasa ishlari yaxshi, hammaga yoqyapti. Shavkat Mirziyoyevga suhbat deymiz.
Jamoat transportidagi 30 yildan ortiq haydovchilik tajribasiga ega bo'lgan va ayni paytda Rossiyada yashayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Muhammad Zoir Yo'lchiyev bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Freedom House ozodlik uyi tashkilotining sarhisobicha Markaziy Osiyo hamon diktatorlar qo'lida, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston uzoq yillik yakka hokimlar iskanjasi ostida. Mintaqaning eng yirik jamiyati O'zbekistonda esa erkinlik shabadasi esa boshlagandik. Lekin tashkilot bugungi vaziyatga boshqa ko'plab xalqaro organlar singari ehtiyotkorona optimizm bilan yondashmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda 2016-yilda hokimiyatga kelgach islohotlar boshladi deyiladi tahlilnoma. Azaliy va tub muammolar, xususan majburiy mehnat, huquqbuzarlik va adolatsizlik, qiynoqlar, ishsizlik, yulg'ichlik va jamiyatda tom ma'noda erkinlik yo'lida to'siqlar talay ekani tan olina boshladi. Davlat rahbari buni ochiq qayd etib, mamlakat endi yangi yo'lga o'tishini xalqaro hamjamiyat bilan yaqindan ishlab, bu muammolarga yechim izlashga ahd qilganini aytmoqda. O'zbekiston fuqarolari uchun xorijga chiqish uchun alohida ruxsatnoma olish talabi bekor qilinishi kutilmoqda. Respublikada konvertatsiya ochildi, valyuta bozori erkinlasha boshladi. Mamlakatda fuqarolik jamiyati uchun yo'l ochilayotgandek, uzoq yillar oldin haydalgan Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining mamlakatdagi faoliyatini qayta tiklash bo'yicha hukumat bilan muloqot boshlandi. 2017 yılda 500,000'dan aşık Rohingya Müslümanları Myanmar'dan Bangladeş'e koştu. Gumanitar inkırazını köpçülük cümleden Washington ham etnik tozalaş diye tariflamoqda. Zimbabwe'de Prezident Robert Mugabe hokimiyetten ketdi. Ekspertler mamlakat geleceğe ehtiyotkorona optimizm bilan qaraydı. Zimbabwe'ga erkinlik bobida pastroq baho berdik. Asosiy sabab prezident Mugabe'ning nodemokratik yo'l bilan hokimiyatdan olingani, uning o'rniga ham nodemokratik ravishda boshqa odam o'tirgani. Islohot va liberalizatsiya to'g'risida va'dalar berishyapti. Umid qilamizki, ular amalga oshadi va jiddiy saylovlar o'tkaziladi, deydi Battington. Janubiy va Markaziy Amerika bo'ylab nisbatan progress, xususan Meksika joriy yilda yangi prezidentga ovoz beradi. Poygada qatnashayotgan nomzodlardan biri populist. Agar yutib chiqsa, Meksika siyosatida qiziq o'zgarishlar bo'lishi mumkin, deydi Subaddosh. Ikki davlatning urushlaridan boshi chiqmaydi. Iroq va Afg'oniston. Har ikkisida xalqaro hamjamiyat harbiylar ta'siridan xoli layoqatli hukumat shakllanishini kuzatmoqda. Xitoy va Shimoliy Koreyaga qo'shin davlatlar Janubiy Koreya va Tayvanda siyosiy taraqqiyot davom etayotgani olqishga sazovor, deyiladi tahlilda. Demokratik ravishda saylangan hukumatlar siyosiy reformalarni olg'a surayotgani quvonarli hol, deydi Arch Pattington.
O'zbekistonda gaz va elektr narxi ortgani uchun non narxini ko'tarish taqiqlangan novoyxonalar kasod bo'lmoqda.
Yopilib ketgan petaniylar ko'pchilik yovvoryapti.
Nyu-Yorkda terror hujumini sodir etgan Soyipovning advokatlari ayblanuvchi o'ziga o'lim jazosi qo'llanmasa, aybiga iqror bo'lishga rozi ekanini bildirdi. Rossiyaning Vladimir oblastidagi zavodda ishlayotgan o'zbeklar ayni ishga mahalliy aholidan kam ish haqqi olyapmiz deb arz qilmoqda.
Endi qish kunida iloji yo'q shu zavod ishlab turibdi, chunki tashqarida ish yo'q.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Gaz va elektr oshgani ortidan kichik novvoyxonalar yopilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Vazirlar mahkamasining qarori ortidan ba'zi kichik novvoyxonalar ishini to'xtatdi, ba'zilari esa zararga ishlamoqda. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent va Andijondagi ikki novvoy gaz, elektr, xamir turish, yog' va benzin oshgani ortidan yopilayotgan non tannarxi oshib ketgani bois ish to'xtaganini aytishdi. Ozodlik suhbatlashgan O'zdon mahsulot mulozimi esa novvoylarga yetkazib berilayotgan un narxi o'zgarmaganini bildirdi. Andijon shahar bozorida do'koni bo'lgan tadbirkor yigitning 17 yanvar kuni Ozodlikka aytishicha, zarar ko'rgan novvoyxonalarning ko'pi yopilib, uskunalari sotuvga chiqarilgan.
Yopilib ketgan petaniylar ko'pchilik yovvoryapti. Sababi ashi sot ko'tara olmayotganligi, svet narxi oshgani, gaz narxi oshgani, arenda narxlari qimmatlaganligi aslida.
Rasxod ko'payib, zarar ko'rgan ko'plab novvoyxonalar yopilib ketdi. Gaz, arenda, elektr oshgani bilan nonning narxi o'zgarmadi. Buxanka nonning davlat belgilagan narxi 650 so'm bo'lib o'zgarmay turibdi. Uning narxini o'zgartira olmaymiz. Lekin obi non 1000 so'm, yog'ligi 1.5 ming so'm, do'ltali nonni 3000 so'm deb qo'ysak, qimmat deb xalq olmayapti. Tan narxi oshdi deb narxni biz ko'tarsak, bozor ko'tarmayapti, dedi Andijonlik tadbirkor. Toshkent markazidagi 40 kishi ishlaydigan non mahsulotlari sexida hisobchi bo'lib ishlaydigan Mavjuda Hasanova buxanka non o'z tannarxidan ham arzon sotilayotganidan shikoyat qildi. Krasniga ishlayapmiz. Shahar hokimiyati savdo departament talabiga ko'ra narxni oshira olmaymiz. Mana qarang, nonni davlat belgilagan narxi 591 so'm. Bizda o'sha non 592 so'm yoki 595 so'mga tushyapti. O'zini sebestoy mustidan oshib ketyapti. Bo'lmasa biz arenda to'lamaymiz. Joy o'zimizniki. Asosiy oshgan narsa gaz, elektr, yog' va drojja. Benzin oshgani ham ta'sir qildi albatta, deydi Hasanova. Suhbatdosh sexda ishlab chiqarilayotgan qandolat mahsulotlari va boshqa xizmat turlaridan keladigan daromaddan zararni bir amallab qoplayotganini aytdi. Yaxshigina gaz ishlatamiz. Oyga eng kamida 4 million so'm gazni o'ziga to'laymiz. Shirinlik pishirib zararni qoplab turganimiz uchun odamlarni ishdan bo'shatmadik. Davlatimiz gaz va elektrga imtiyoz bersa yaxshi bo'lardi. Rahmat, shu unni fikserovni narxda olyapmiz, deydi non mahsulotlar sexida hisobchi bo'lib ishlaydigan Mavjuda Hasanova. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashab, buxanka non chiqaradigan tadbirkor Ravshanbek Ro'ziyev ozodlik bilan suhbatda o'z sexini sotuvga qo'yganligini aytdi. Bir kun zararga ishladim, ikki kun zararga ishladim, endi bo'ldi to'xtatdim. Doka xlebni sotaman deb e'lon berdim. Masalan, parnikda yetishtirgan limonga elektr oshi deb baland narx qo'ya olasiz, ammo buxankani ochirishga hokimiyat ruxsat bermaydi. Sexni sotib Turkiyaga ishlashga ketaman, deydi Ro'ziyev. Elektr va gaz narxlari oshgani ortidan novoyxonalarning yopilgani va magazinlarda buxanka non kamaygani borasida shikoyatlar eshitilmoqda. Shaharliklardan murojaatlik bilan suhbatda do'kondan buxanka non topolmayotganligini aytdi. Ozodlik o'yinida chorva kuni bog'langan Toshkent non uyushmasi mulozimi buxanka taqchil emasligini aytdi. Murozimga ko'ra Toshkentdagi barcha non zavodlari odatiy rejimda ishlamoqda. Narxi davlat tomonidan belgilangan buxanka nonni Toshkent non uyushmasiga qarashli chorxonalargina ishlab chiqaradi. O'zbekiston siyosat.
Sergelidagi arzon uy-joylar qurilishida poytaxtdagi poliklinika, bog'cha, maktablar xodimlaridan tekin ishchi kuchi sifatida foydalanilmoqda. Hasharchilarga ko'ra, ularni ishdan haydash yoki oylik maoshidan ushlab qolish kabi tahdidlar bilan yangi uylarni tozalash ishlariga majburlashmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sergelidagi arzon uy-joylar qurilishida Toshkentdagi poliklinikalar, bolalar bog'chalari va maktablarning xodimlari hasharchi sifatida ishlayapti. Xususan 17 yanvar kuni Yunusobod tumanidagi 53 poliklinikadan 6 54-chi poliklinikadan esa 3 kishi Sergelidagi yangi uylarni tozalashga jalb qilindi. Ozodlik suhbatlashgan hamshiralardan biriga ko'ra, u bir haftadan buyon qurilayotgan yangi uylarni tozalash ishlariga qatnayapti. Bizning poliklinikadan har kuni 10 kishini Sergeliga jo'natishyapti. Ertalab soat 8 da ishxonaga kelamiz, keyin skoriy mashinalarda bizni Sergeliga olib borib qo'yishadi. Kechqurun soat 5-6 gacha ishlaymiz. Yangi uylardagi kvartiralar ichini supurib sidiryapmiz, oynalarini yuvyapmiz, tualet vannalarini tozalayapmiz. Bizga birov sa hasharchimiz deb aytasan deyishdi, dedi ismini ochiqlamayotganimiz hamshira. Yana bir hamshira qizning ozodlikka aytishicha, hasharga borishni istamaganlarga tahdid ham qilinmoqda. Bir hamkasbim bora olmayman, sog'ligim ko'tarmaydi deganda unga baqirib berishdi. Ishdan haydalasam bo'lmasa deyishdi. Qo'shni poliklinikada ishlaydigan dugonamning aytishicha, ularga bormaganlarning oyligidan ushlab qolamiz deyishibdi. Shunga hammamiz qo'rqganimizdan borishga majbur bo'lyapmiz. 30-dekabr kuni boshlandi bu hashar. Hatto 31-dekabr bayram kuni ham hasharga olib ketishdi. Boshqa tumanlarni oldingi oylari olib borishgan, har bir tumanni navbati bilan olib borishar ekan, dedi Yunusoboddagi poliklinikalardan birining hamshirasi. Aksar bog'cha va maktablar esa asosan shanba yakshanba kunlari ushbu hasharga boryapti. Bizning bog'chadan har shanba yakshanba kuni bittadan odam Sergeliga tozalagani boryapti. Hamma o'z hisobidan yo'l kira to'lab boradi. Bu ham yetmaganda ish qurollarimiz ham o'z hisobimizdan. Ya'ni pol yuvish uchun latta, oyna artish uchun latta, yana chelak va uy ichi hamda uy tashqarisini supurish uchun alohida supurgilar olib borishimiz kerak. Bu xarajatlar uchun bolalarimiz rizqidan qirqib sarflayapmiz, dedi Chilonzor tumanidagi bog'chalardan birining xodimasi. Toshkent shahar hokimligi rasmiysi Sergelidagi arzon uylar qurilishiga ishchi xodimlar majburlanayotganini inkor qilib, barcha tashkilotlar o'z xohishi bilan hasharchi jo'natayotganini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev Toshkentning Sergeli tumani Sputnik dahasida joylashgan barak uylarda yashovchilar bilan 2016-yilning 25-sentyabr kuni o'tkazgan uchrashuvdan so'ng bu uylar o'rniga ko'p qavatli turar joy binolari qurishga va'da bergan edi. Mirziyoyevning 2016-yilning 22-noyabr kungi maxsus qaroriga ko'ra 2017-2020 yillar ichida Sergelida kam ta'minlangan oilalar uchun 500 ta ko'p qavatli uy qurilishi rejalangan. Joriy yilda 66 ta uy qurib bitkazilgani xabar qilindi. Prezident o'z sayti Sergelida 13 gektar maydonda 66 ta ko'p qavatli uy-joy qayd rastlagani va bu uylar aholiga imtiyozli kreditlar asosida berilgani haqida 17-noyabr kuni xabar qildi. Biroq keyinchalik Bosh prokuratura yangi qurilgan arzon uy-joy ularni sotishda qonunbuzarlik holatlari sodir etilgani aniqlanganini ma'lum qildi. Hozirda ushbu holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga Vladimir viloyati Sabinskiy tumanidan Telegram tarmog'i orqali ulangan farg'onalik Dostonbek o'zi ishlayotgan zavodda mehnat muhojirlarga, xususan o'zbekistonlik ishchilarga rahbariyatning munosabati yomon ekanligidan shikoyat qildi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Suhbatdosh zavodda mebel jihozlarini ishlab chiqarayotgan o'zbekistonliklar mahalliylarga nisbatan ancha kam haq olishi va normadan ortiq vaqt ishlatilmoqda, deydi.
Mahsulot bir xil gap aytadi, ish
ishdan tashqari ham ishlashyapti. Misol uchun 12 soat ishlasangiz 9, 10, 11gacha ham ishlatyapti majburan. Misol qornimiz ochda ketamiz degan shu planni bajarishimiz kerak, bajarmasak bo'lmaydi. Bir taqliblar qilib ishlatishyapti. Lekin oyligimiz ham zo'r chiqmayapti. Shaten to'layapmiz ham yo'q joyda. Boshqa hammaning soati bir xil, oylik har xilda. Men shunga hayron bo'lyapman. Ustida kanjidan shami bozor dam oladi. Biz ishlaymiz. 5 ta to'r ishlaydi.
Dedi Dostonbek. O'zbek migrantlari patent, yotoqxona va oziq-ovqatga o'z yonidan to'lashi, berilayotgan maosh bazo'r tirikchilik o'tkazishga yetayotganini gapiradi.
Endi qish kunida iloji yo'q, shu zavodda ishlab turibmiz, chunki tashqarida ish yo'q. Birinchi marta keldim, men shu 3 oy bo'ldi mana. Xudoni bergani shu 100 dollar chiqardim, men o'zimdan orttirib, hamma menimcha bahor kelishini kutyapsa, tashqarida ish boshlansa chiqib ketaman, boshqa qilaman.
Dedi Dostonbek. Ma'lum bo'lishicha Vladimir viloyati Sabinskiy tumanidagi Stavrovo traktor jihozlari zavodi Rossiyaning VAZ, KAMAZ, PAS, GAZ hamda Ukraina va Belarusning ko'plab avtozavodlarga ehtiyot qismlarini yetkazib berishga mo'ljallangan yirik korxonadir. Ozodlik o'zbek muhojirlarining yuqorida zikr etilgan ish sharoitlari borasida zavod ma'muriyatiga murojaat qildi. Savolni tinglagan Stavrovskiy zavod ATO bosh direktori muavini Anatoliy Shivtsov birozdan keyin qo'ng'iroq qilishni so'rab, muxbirlarimiz qo'ng'iroqlarga boshqa javob bermay qo'ydi. Dostonbek oilada 3 o'g'ildan kichigi ekani, otasi nogiron, onasi bozorda sut qatiq sotib tirikchilik qilayotgani va ota-onaga yordam qilish uchun Rossiyaga kelib ishlashga majbur ekani ma'lum bo'ldi. Janubiy Koreya kabi xorij mamlakatlarida o'qishga havas qilayotganini aytgan Dostonbek hozirda Vladimir viloyatidagi shu yarim tashlandiq zavodda kun kechirishga majbur bo'layapman deydi.
Hali onamga rahmim kelib, dadamga rahmim kelib, iloji yo'qligidan chiqib ishlayapman, hali oilaga bir foydam tegsin deb. O'qiyman, misol maqsadim bu Koreyada o'qishga qiziqaman. Hali bir o'qigim keladi, men ham odamdan yo'qsa havas qilgim keladi. Lekin sharoit taqozo qilmayapti, shuni kontrakti, boshqasi, bir narsa qilib ish qilyapti.
Dedi farg'onalik Dostonbek. Eslatish joizki, 2017-yilning 29-noyabrida Rossiya parlamentining yuqori palatasi Federatsiya kengashi Rossiya va O'zbekiston hukumati o'rtasida O'zbekiston vatandoshlarini Rossiya hududida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun yollash va jalb etish to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Nyu-York hujumchisi o'zbekistonlik Soyipov o'lim jazosi qo'llanmasa, aybiga iqror bo'lishiga rozi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbek millatiga mansub Sayfullo Soyipov gunohini tan olishga va umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishiga rozi. Buning uchun prokurorlar unga o'lim jazosini berishni talab qilishmasa bo'lgani, dedi uning advokatlari. 29 yashar Soyipovning advokatlari 17 yanvar kuni sudga ushbu taklif bilan murojaat qildi. Ungacha prokurorlar Nyu-York shahridagi tuman sudidan 2019-yil aprel oyida Soyipovga qo'yilayotgan qotillik va terrorchilik ayblovlarini ko'rib chiqish uchun sud majlisini belgilashni so'ragandi. Prokurorlarga ko'ra, 2017-yil 31-oktyabrda jarohat olgan kishilar va o'ldirganlarning qarindoshlari ish yopilishini juda ham istamoqda. Ushbu hujum Nyu-York shahrida 2001-yil sentyabr oyidan keyingi eng qonli voqea bo'ldi. Soyipov advokatlarining aytishicha, ishni tezroq hal etish yo'li prokurorlarning ular taklif etayotgan kelishuvga rozi bo'lishidir. AQShning Manhattandagi ayni jinoyat ishini ko'rib chiqayotgan muvaqqat prokurori Jeffrey Berman o'lim jazosi talab qilish yoki qilmaslik uchun tavsiya berishi kutilmoqda. Ammo pirovar qarorini AQSh bosh prokurori Jeff Sessions chiqarishni alohida qayd etish lozim. Bermanni ham, Sessionsni ham prezident Donald Trump tayinlagan, u esa Twitterda Soyipovga o'lim jazosi berilishi kerak deb yozgandi. Mabodo hukumat Soyipov ish yuzasidan o'lim jazosi berilishini talab qiladigan bo'lsa, sud majlisini 2019-yil sentyabr oyidan vaqtliroq o'tkazib bo'lmaydi, chunki uni himoya qilish uchun dunyoning yarmidan ma'lumotlar yig'ish kerak bo'ladi. O'zbekistondan qonuniy tarzda Qo'shma Shtatlarga ko'chib kelib yashayotgan Soyipov hujumdan so'ng darhol hibsga olindi. Politsiyaning aytishicha, u ijaraga olingan yuk mashinasi bilan ataylab velosiped yo'lida harakatlanayotgan velosiped haydovchilari va piyodalar ustiga bostirib borgan. Jinoyat sodir etilgan yer bir paytlar Jahon savdo markazi joylashgan egizak minora hududidan bir necha kvartal narida joylashgan. Soipov politsiyaga bergan ilk ma'lumotlarda Islom davlati ekstremistik tashkilotiga sodiqligini aytgandi. O'z navbatida tashkilot uni xalifalik askari deb iddao qildi. Hujum qilishidan oldin Qo'shma Shtatlarda tijorat yuk mashinasi va Uber taksi haydovchisi bo'lib ishlagan Saipov Islomiy davlat videolaridan ilhomlanganini gapirib bergan. Oilasining Ozodlik radiosiga bildirishicha, Saipov 2010-yili Qo'shma Shtatlarga ko'chib ketmasdan burun radikal qarashlarga ega bo'lmagan. U 28 noyabr kuni aybini bo'yniga olmagandi. Endi esa o'sha ko'rsatmasini o'zgartirishni taklif qilmoqda.
Sergelidagi arzon uylar qurilishida poliklinika, bog'cha, maktab xodimlarida tekinga ishlashga majburlanayotgandan shikoyat bo'ldi. Prezident Nazarboyev AQShda prezident Tramp bilan uchrashib, Qozog'istonning yaxlitligini qo'llayotgani uchun unga minnatdorchilik bildirdi. Moskva Markaziy Osiyoni Washington ta'siriga tushib qolmaslikdan ogohlantirmoqda.
Желание Соединённых Штатов несколько злоупотребить этим форматом.
Afg'onistonlik kuyovlar mobil telefonlar orqali Tojikistondan kelin topmoqdalar. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Sergelidagi arzon uy-joylar qurilishida poytaxtdagi poliklinika, bog'cha, maktablar xodimlaridan tekin ishchi kuchi sifatida foydalanilmoqda. Hasharchilarga ko'ra, ularni ishdan haydash yoki oylik maoshidan ushlab qolish kabi tahdidlar bilan yangi uylarni tozalash ishlariga majburlashmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sergelidagi arzon uy-joylar qurilishida Toshkentdagi poliklinikalar, bolalar bog'chalari va maktablarning xodimlari hasharchi sifatida ishlayapti. Xususan 17 yanvar kuni Yunusobod tumanidagi 53 poliklinikadan 6 kishi, 54 poliklinikadan esa 3 kishi Sergelidagi yangi uylarni tozalashga jalb qilindi. Ozodlik suhbatlashgan hamshiralardan biriga ko'ra, u bir haftadan buyon qurilayotgan yangi uylarni tozalash ishlariga qatnayapti. Bizning poliklinikadan har kuni 10 kishini Sergeliga jo'natishyapti. Ertalab soat 8 da ishxonaga kelamiz, keyin skoriy mashinalarda bizni Sergeliga olib borib qo'yishadi. Kechqurun soat 5-6 gacha ishlaymiz. Yangi uylardagi kvartiralar ichini supurib sidiryapmiz, oynalarini yuvyapmiz, tualet vannalarini tozalayapmiz. Bizga birov so'rasa, hasharchimiz deb aytasan deyishdi, dedi ismini ochiqlamayotganimiz hamshira. Yana bir hamshira qizning ozodlikka aytishicha, hasharga borishni istamaganlarga tahdid ham qilinmoqda. Bir hamkasbim bora olmayman, sog'ligim ko'tarmaydi deganda unga baqirib berishdi. Ishdan haydalasam bo'lmasa deyishdi. Qo'shni poliklinikada ishlaydigan dugonamning aytishicha, ularga bormaganlarning oyligidan ushlab qolamiz deyishibdi. Shunga hammamiz qo'rqqanimizdan borishga majbur bo'lyapmiz. 30-dekabr kuni boshlandi bu hashar. Hatto 31-dekabr bayram kuni ham hasharga olib ketishdi. Boshqa tumanlarni oldingi oylari olib borishgan, har bir tumanni navbati bilan olib borishar ekan, dedi Yunusoboddagi poliklinikalardan birining hamshirasi. Aksar bog'cha va maktablar esa asosan shanba yakshanba kunlari ushbu hasharga boryapti. Bizning bog'chadan har shanba yakshanba kuni bittadan odam Sergeliga tozalagani boryapti. Hamma o'z hisobidan yo'l kira to'lab boradi. Bu ham yetmaganda ish qurollarimiz ham o'z hisobimizdan. Ya'ni poliyuvish uchun latta, oyna artish uchun latta, yana chelak va uy ichi hamda uy tashqarisini supurish uchun alohida supurgilar olib borishimiz kerak. Bu xarajatlar uchun bolalarimiz rizqidan qirqib sarflayapmiz, dedi Chilonzor tumanidagi bog'chalardan birining xodimasi. Toshkent shahar hokimligi rasmiysi Sergelidagi arzon uylar qurilishiga ishchi xodimlar majburlanayotganini inkor qilib, barcha tashkilotlar o'z xohishi bilan hasharchi jo'natayotganini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev Toshkentning Sergeli tumani Sputnik dahasida joylashgan barak uylarda yashovchilar bilan 2016 yilning 25 sentyabr kuni o'tkazgan uchrashuvdan so'ng bu uylar o'rniga ko'p qavatli turar joy binolari qurishga va'da bergan edi. Mirziyoyevning 2016 yilning 22 noyabr kungi maxsus qaroriga ko'ra 2017-2020 yillar ichida Sergelida kam ta'minlangan oilalar uchun 500 ta ko'p qavatli uy qurilishi rejalangan. Joriy yilda 66 ta uy qurib bitkazilgani xabar qilindi. Prezident o'z sayti Sergelida 13 gektar maydonda 66 ta ko'p qavatli uy-joy qayta rastlagani va bu uylar aholiga imtiyozli kreditlar asosida berilgani haqida 17 noyabr kuni xabar qildi. Biroq keyinchalik Bosh prokuratura yangi qurilgan arzon uy-joylarni sotishda qonunbuzarlik holatlari sodir etilgani aniqlanganini ma'lum qildi. Hozirda ushbu holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda mehmonxonalarga Qur'on vaqiblarini ko'rsatuvchi belgilar qo'yiladi. Bu haqda 15 yanvar kuni Milliy matbuot markazida o'tkazilgan anjumanda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Aziz Abduhakimov musulmon davlatlardan kelayotgan ziyoratchilar sonini ko'paytirish va ularga qulaylik yaratish maqsadida mehmonxonalarga Qur'on kitobi qo'yish to'g'risidagi talab ishlab chiqilganini aytdi.
2018 yildan boshlab 10% xonalarda albatta Qur'oni Karim kitoblari bo'lishi kerak. Bundan tashqari 30% xonalarda qiblaga ko'rsatuvchi belgilar ham qo'yilishi kerak.
Rasmiyning bildirishicha, diniy turizm sohasida O'zbekistonga buddistlarni ham jalb qilish rejalanmoqda.
Janubimizda joylashgan Surxondaryo viloyatida ham buddistlikka oid bo'lgan ko'plab obidalarimiz bor. Shuning uchun hozirgi kunda Yaponiya, Koreya, Xitoy davlatlaridan juda ham ko'p qiziqtirish bildirishmoqda. Bir nechta loyihalar ham amalga oshirish ko'zda tutilmoqda. U yerda Yaponiyaning investorlari mehmonxona, Yapon bog'ini rituallariga bog'ishlangan tadbirlarni o'tkazish bo'yicha ko'plab biz chora-tadbirlarni amalga oshirmoqchimiz.
Turizm rahbari sayyohlarga qulayliklar yaratish maqsadida ayrim kafe va restoranlarga 24 soat ishlash huquqi berilishini ham aytdi. Unga ko'ra, buning uchun kafe yoki restoran turist friendly tizimi talablariga javob berishi, ingliz tilida xizmat ko'rsatuvchi xodimlar va ingliz tilidagi menyularga ega bo'lishi lozim. Rasmiyga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda kafe va restoranlarning kech soat 23 gacha ishlashga ruxsat berilgani sayyohlarning jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Aziz Abduhakimov O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan munosabatlari yaxshilangani ortidan 2017 yilda sayyohlar soni deyarli 45%ga ko'payganini ham ta'kidladi.
2017 yilda respublikaga tashrif buyuradigan turistlar soni 2,520,000 nafardan ortig'ini tashkil etdi va 2016 yilga nisbatan 44.3%ga oshgan. Mamlakatga tashrif buyuradigan turistlarning 2,150,000dan ortig'i bu qo'shni Markaziy Osiyo mamlakatlari.
Unga ko'ra, turizm xizmatlari eksporti 2016 yilga nisbatan 24% oshib, 1,557,000,000 dollarni tashkil etgan. Aziz Abduhakimov, Tojikiston bilan vizaning bekor qilinishi bu mamlakatdan Samarqand, Buxoro va Xivaga sayyohlar oqimini keskin ko'paytiradi deb hisoblaydi. Bu shaharlarga yiliga Tojikistondan 150-200,000 sayyoh kelishi kutilmoqda. 10 yanvarda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Dushanbega borganida ikki davlat o'rtasida vizasiz bordi keldi bo'yicha kelishuvga erishilgandi. Aziz Abduhakimovning aytishicha, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi vizasiz bordi keldi prezident Shavkat Mirziyoyevning Dushanbega qiladigan davlat tashrifidan so'ng boshlanadi. Hozircha Mirziyoyevning Dushanbega qiladigan davlat tashrifining aniq kuni ma'lum emas.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Nazarboyev Trampga Qozog'istonning yaxlitligini qo'llayotgani uchun rahmat aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston va AQSh prezidentlari Markaziy Osiyo mintaqasidagi xavfsizlik, iqtisodiy masalalar va ikki tomonlama munosabatlarni muhokama qildi.
Thank you very much. It's great to have the highly respected president.
Katta rahmat. Qozog'istonning chuqur hurmatga sazovor prezidentini qarshi olayotganimizdan mamnunmiz, dedi jumladan prezident Tramp. Prezident Nursulton Nazarboyev Donald Trampga Vashington Qozog'istonning hududi yaxlitligini qo'llab-quvvatlayotgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Nazarboyev rejalashtirilgan tushlik oldidan jurnalistlarga qisqa bayonot berayotib, Trampni prezidentligining 1 yilligi bilan tabrikladi. Qozog'istonning Amerika bilan munosabatlari har doim yaxshi bo'lib kelgan. Biz AQShning mustaqilligimiz va hududi yaxlitligimizni qo'llab-quvvatlayotganini yuksak qadrlaymiz, dedi u. Nazarboyev ushbu gapi aynan nima haqda ekanini aniqlashtirib o'tirmadi. Biroq Qozog'iston Moskvaning sobiq Sovet mamlakatlariga nisbatan yuritayotgan siyosatidan doimiy xavotirda. Chunki Rossiya 2014 yil mart oyida Ukrainaning Qrim yarim orolini bosib oldi va Sharqiy Ukrainada qo'zg'olonlar keltirib chiqardi. Qozoqlar ko'pchilikni tashkil qiladigan Qozog'istonda ruslar nufuzi 20% atrofida. Ularning ko'pchiligi Qozog'istonning Rossiya bilan chegaradosh shimoliy qismlarida istiqomat qiladi. Tramp AQShning Nazarboyev bilan uning 26 yillik rahbarligi davomida uchrashayotgan 5-chi prezidentidir. U Qozog'iston mustaqillikka erishganidan beri bu mamlakatga rahbarlik qilib kelmoqda. O'tgan vaqt mobaynida Nazarboyev Qozog'istonni mintaqadagi iqtisodiyoti eng rivojlangan mamlakatga aylantirdi. Tabiiy resurslar, asosan neft qazib olish uchun juda ko'p miqdorda chet el sarmoyasini jalb qildi. 77 yashar Nazarboyev sobiq Sovet respublikalaridagi eng keksa prezidentdir. So'nggi yillarda uning vorisi kim bo'lishi bilan bog'liq savollar ko'paymoqda. Tramp Oq uyning Roosevelt zalida Qozog'istonni kuchli, suveren, egemen va mustaqil davlat deb atadi hamda uni Qo'shma Shtatlarning do'sti va strategik sherigi deya qo'shimcha qildi. Yana u Nazarboyevga AQSh harbiy jihozlari va xizmatchilarini Afg'onistonga tashishda ko'maklashgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Ayni paytda Nazarboyev Qozog'iston ikki buyuk davlat, shimoldagi Rossiya bilan sharqdagi Xitoy o'rtasida joylashganini aytib, AQShdan C5+1 deb nomlangan dasturni qo'llab-quvvatlashni davom ettirishni iltimos qildi. Barak Obama prezidentligi vaqtida boshlangan ushbu dastur AQShning Qozog'iston va Markaziy Osiyoning yana 4 mamlakati bilan hamkorlikni kuchaytirishni nazarda tutadi. Nazarboyevning aytishicha, mamlakatining AQSh kompaniyalari bilan erishgan shartnomalari miqdori 7,5 milliard AQSh dollariga yetdi. Bunga Boeing uchoqlarini sotib olish va General Electric kompaniyasining 900 ta lokomotivini Qozog'istonda yig'ish kiradi. Kela rahbar Shimoliy Koreya masalasini ham muhokama qildi. Tramp Qozog'iston Koreya yarim orolini yadro qurollaridan xoli qilish borasidagi sa'y-harakatlaridagi qimmatli sherik ekanini ta'kidladi. Nazarboyev AQSh bilan Shimoliy Koreya o'rtasidagi vositachilik qilishga tayyor ekanligini aytdi. Uning fikricha, Qozog'iston jahonning eng ko'p yadro arsenallaridan biriga ega edi, ammo Sovet ittifoqi tarqab ketganidan so'ng uni o'z ixtiyori bilan Rossiyaga topshirdi. Oq uy ikkala prezident uchrashuvi oldidan ular Afg'onistondagi kundan-kun yomonlashib borayotgan vaziyatni muhokama qilmoqchi ekani xususida xabar tarqatgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskva Markaziy Osiyoni Vashington ta'siriga tushib qolmaslikdan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskvada yil yakunlari bo'yicha o'tgan matbuot anjumanida jurnalistlarning savollariga deyarli 2,5 soat mobaynida javob bergan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, jumladan Markaziy Osiyo davlatlarining AQSh bilan C5+1 formati doirasidagi siyosiy muloqotiga ham baho berdi.
Мы слышим о желании Соединенных Штатов несколько злоупотребить этим форматом.
Biz Qo'shma Shtatlar bu formatni suiiste'mol qilgan holda o'z manfaati yo'lida foydalanishni ko'zlayotgani haqida eshitayapmiz. Bu avvalgi ma'muriyat tomonidan olg'a surilgan katta Markaziy Osiyo loyihasi g'oyalarini davom ettirish istagi bilan ifodalanadi. Mazkur loyihaning g'oyasi Markaziy Osiyo ishtirokidagi barcha dasturlarni janubga, jumladan Afg'onistonga yo'naltirish va bu ishni Rossiya ishtirokisiz amalga oshirishdan iborat edi. Mening ishonchim komilki, agar AQSh ma'muriyati bu g'oyani ilgari suradigan bo'lsa, Markaziy Osiyodagi do'stlarimiz iqtisodiy manfaatlardan emas, geosiyosiy manfaatlardan kelib chiqqan bu urinishlarning halokatli ekanini ko'rib, his qila oladilar, dedi Sergey Lavrov. Ozodlik radiosi 15 yanvar kuni AQSh davlat kotib yordamchisining birinchi o'rinbosari Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha elchi Elis Uels Washington prezident Barak Obama hokimiyati paytida joriy etilgan C5+1 formati amaldagi prezident Donald Trump tomonidan ham qiziqish bilan qabul qilinganini bildirgani haqida xabar bergan edi. C5+1 formatidagi hamkorlikni konstruktiv deb hisoblaymiz. Bu format avvalgi ma'muriyat tashabbusi ekaniga qaramay, amaldagi ma'muriyat, jumladan janob Tramp tomonidan qo'llab-quvvatlandi, degan Elis Uels AQSh Kongressi bu loyihani davom ettirish uchun 15 million dollar ajratganini bildirgan edi. 2015 yilning 31 oktyabridan 2 noyabrigacha prezident Barak Obama davrida AQSh davlat kotibi bo'lgan Jon Kerri Markaziy Osiyo davlatlariga safar qilgan. Mazkur safar doirasida mintaqa mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari Jon Kerri bilan 1 noyabr kuni Samarqandda uchrashib, siyosiy dialog maydoni bo'ladigan C5+1 formatini tashkil qilishga kelishib olgandi. Shu kungacha bu format doirasida bir necha marta uchrashuvlar o'tkazilgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri matbuot anjumanida so'nggi bir yil ichida O'zbekistonning siyosiy jihatdan faollashuvi Rossiya tomonidan iliq olqishlanayotganini ham ta'kidladi.
O'zbekiston stol более активно участвовать в многосторонних мероприятиях, в том числе по линии Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества. Мы такие перемены приветствуем.
Деда Сергей Лавров.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Rossiyaning Novosibirsk shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi O'zbekistonda 25 yil yashaganiga qaramay, unga fuqarolik berilmasdan u oilasi bilan O'zbekistondan haydab chiqarilganidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Hozir oilamiz bilan Rossiyaning Novosibirsk shahrida yashaymiz. 2016 yil aprel oyigacha O'zbekistonning Farg'ona viloyatida yashaganmiz. Aslida Qirg'iziston fuqarolarimiz. O'zbekistonda 25 yil yashaganmiz. Buvim bilan bobom turmush qurishgan, lekin qonuniy nikohdan o'tishmagan. Buvim Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan va uyimiz chegarada joylashgani sababli dadamni Qirg'izistondagi tug'ruqxonada dunyoga keltirgan va tug'ilgani haqida guvohnomani ham Qirg'izistondan olgan. O'zbekistonda yashaganimizda fuqarolikni olish imkoni bo'lmadi. Chegara zonasida yashaganimiz uchun hech kim tekshirib ham ko'rmagan hujjatlarimizni. Akam, opam va men O'zbekistonda maktabni bitirganmiz. 25 yil ichida bizning oilamizning ustidan hech qanday shikoyatlar bo'lmadi. 2016 yilning aprel oyida O'zbekistonda turish qoidalarini buzdilaring deb uyimizdan O'zbekistondan chiqarib yuborishdi. Qirg'izistonda yashash joyimiz, tayinli ishimiz yo'q. Rossiyaga kelishga majbur bo'ldik. Qancha muddatga chiqarib yuborilganimizni ham aytishmadi. Internet orqali O'zbekiston hududida bo'lish qoidalarini buzgan chet el fuqarolari haqidagi qonunni o'qib ko'rdik. Unda 1 yilgacha O'zbekistonga kirish taqiqlangani yozilgandi. Uydan ketganimizga 1 yil bo'lganidan keyin yana qaytib bordik. Sizlar uchun kirish taqiqlangan deb qirg'izishmadi. Qachon kirishimiz mumkin degan savolimizga vaqtimizni olyapsizlar deb haydab chiqarishdi. Birdan bir orzuimiz O'zbekiston fuqaroligini olish va o'z uyimizda xotirjam yashash deb yozadi tinglovchi.
Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: plus 420 724 971 539 va plus 420 724 740 755. Muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi: ilm, fan, yangiliklari. So'nggi kunlarda matbuotda berilgan ilm-fan va texnologiyaga oid ba'zi yangiliklar bilan men Barmonvar. Nature Climate Change jurnalida chop etilgan yangi izlanish natijalariga ko'ra, global harorat Parij bitimi doirasida kelishilgan 2 darajadan oshmagan taqdirda ham yer yuzasidagi quruqlikning chorak qismi qurg'oqchil bo'ladi. Ammo global miqyosda haroratning o'rtacha isishi 1.5 gradusdan oshmasa, quruqlikning 10dan 1 qismigina qurg'oqchil bo'lishi mumkin. Izlanish mualliflarining hisoblariga ko'ra, global haroratni 1.5 darajadan oshirmaslikni maqsad qilib olinsa, dunyo aholisining 5dan 1 qismi yashaydigan Janubiy Yevropa, Janubiy Afrika, Markaziy Amerika, Avstraliya sohili hamda Janubi Sharqiy Osiyoda qurg'oqchilikning oldini olish mumkin bo'ladi. Qurg'oqchilik jiddiy xavf bo'lib, tuproq degradatsiyasi, cho'llar hosil bo'lishi hamda o'simlik va daraxtlarning nobud bo'lishiga olib keladi. Qolaversa, qurg'oqchil iqlim yomg'irsizlik va yong'inlarga sabab bo'lishi mumkin. Ichimlik suvining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nature Climate Change jurnali chop etgan tadqiqotga ko'ra, global harorat 2025-2070 yillarining o'rtasida 2 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Harorat 2 darajaga ko'tarilgandan keyin yer yuzidagi quruqlikning 24-32% da qurg'oqchilik boshlanishi mumkin. Dunyoning 174 davlati tarafidan 2016 yilda imzolangan iqlim bo'yicha Parij bitimi unga qo'shilgan barcha davlatlar zimmasiga atmosferaga zaharli gazlarni kamroq chiqarish mas'uliyatini yuklaydi. Biroq o'tgan yili AQSh prezidenti Donald Trump o'z mamlakatini bu bitimdan chiqarishga qaror qildi. Ozodlik radiosi: ilm, fan, yangiliklari. Antarktidada geologlar yoshi 280 million yilga teng deb hisoblanayotgan daraxtlarning qoldiqlarini topganini ma'lum qildi. Bu hozirgacha aniqlangan eng eski qutb o'rmonidagi qoldiqlardir. Wisconsin Milwaukee universiteti olimlari Erik Gulbranson va Jon Isbell o'tgan yilning noyabr va yanvar oylari o'rtasida Transarktik tog'larini o'rgandi. Ular toshlar orasida qachonlardir gullab yashnagan daraxtlarning qoldiqlarini topishdi. Gulbranson va Isbell avvalroq 13 daraxt qoldig'ini topib, ularning yoshini 260 million yil deb taxmin qilinayotganini bildirgan edi. Bu esa mazkur o'rmon dinozavrlar paydo bo'lishidan oldin shakllanganini anglatadi. Izlanuvchilar ushbu o'rmon qanday qilib yuzaga kelganini aniqlash uchun muzlagan tepaliklarga qaytib borishgan. Professor Gulbranson Antarktidada mavjud o'rmonlar haqida 1910-yildan beri ma'lum ekani, ammo mazkur hududlar yaxshi o'rganilmaganini aytadi. Qutbiy o'rmonlar hozir o'simliklar o'smaydigan Antarktida kengliklarida bo'lgan. Gulbranson bunday sharoitda o'sa oladigan daraxtlar juda chidamli bo'lganini taxmin qilmoqda. Olimlar bu daraxtlar yozgi holatdan qishki uyquga tez o'tish qobiliyatiga ega bo'lgan deb hisoblaydilar.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglay. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz jurnalist, men jurnalist, keling seximizni yangiliklaridan boshlaylik gapni. O'zani o'qib turibsizmi?
Ha, o'qib turibman.
O'zgarishlarni sezyapsizmi?
Sezyapman.
Nimani sezdingiz, ayting.
Yo, endi oz-moz haligi eski narsalarni qayta berishyapti yoki mana xorijdagi matbuot vakillaridan ba'zilarini maqolalarini beryapti. Keyin ichkaridan ba'zi bir tanqidiy narsalar beryapti. Har holda oldinga qarab bir ikki yaxshi qadamlar bor.
Menimcha juda katta qadamlar bor, mutlaqo o'zgardi stilistikasi.
Ya, albatta, u oldingi O'zAga nisbatan katta narsa, lekin biz kutgan matbuot erkinligi yo'lida ilk qadamlar deyish mumkin. Ayniqsa bu davlatning organi bo'lganligi uchun ham o'sha yaxshi qadamlar deyamiz. Boshqa, masalan, balki endi bu nazorat ostidagi qadamlar ham bo'lishi mumkin, ammo u yog'i bizga qorong'i. Lekin har holda masalan men ham O'zAni o'qiydigan bo'ldim, mana shundan aytishim mumkin, 25 yil umuman ochganim yo'qda uni. Mana hozir endi qaraydigan bo'ldim, mana shundan ham shunday deb ham baho berish mumkin.
Stilistikasi o'zgardi deyapman-u, lekin bu axborot agentligining stilistikasiga o'xshamayapti-da. Qandaydir bir, agar bir necha maqolani o'qiydigan bo'lsangiz, axborot agentligini yangiliklarini, xabarlarini emas, balki bir gazetani o'qiyotganday his qilasiz o'zingizni.
Ay, bu to'g'ri, lekin endi har holda ular balki boshqalarga bir o'rnak, boshqa gazetalarga bir o'rnak bo'laylikmi deyotgan ham bo'lishi mumkin. Chunki aslida buni siz aytgan kabi bu ishlarni boshqa gazetalar qilish kerak edi. 90-yillardagi katta maqolalarni ko'chirib bosish, bugun qaytadan deylik, yoki Amerika ovozi muxbirini maqolasini deylik berish, yoki boshqa narsalarni, bularni o'sha katta bir qanchalik suratlarni qator qilib qo'yib navbatlarni, boshqalarni ko'rsatishdi. O'zbekistonda oddiy gazetalari qilish kerak, lekin qilmayapti. Endi balki bugun reformator prezident, reformator hukumat deyamizku, bu ham hukumatni bir bo'lagi, balki bular ko'rsatayotgandir, mana shunday qilinglar, baraka topkunlar. Qachongacha endi bu mana shunaqangi bir qog'ozni to'ldirish bilan ovora bo'lasizlar, qog'ozga ham rahmlaringiz kelsin deyotgan bo'lishi ham mumkin. Endi buni har holda vaqt ko'rsatadi.
Endi suhbatimizga bir illustratsiya tarzida ataylab bugungi eng so'nggi xabarlarini, sarlavhalarini ko'chirib keluvdim. Menimcha o'zi haqidagi gap yetarli, bu sarlavhalarni hozir tilga olmay qo'yaveray.
Men xursand bo'lganligimni aytay shu yerda. Shu o'z tagdi nomini O'zA deb men o'zgartirganman. Shuning uchun ham haligi u yomon bo'lib ketsa ham menga og'riq beradi, yaxshi bo'lib ketsa xursand bo'laman-da.
Ha, yaxshi bir men bilmagan yangilikni aytdingiz. Mana endi tinglovchilarimiz ham biladi, O'zani yangi ismini azonini chaqirgan Jahongir Muhammad.
Shu farmonda loyihasini yozganman va shu ustakni ko'p o'ylaganman, nima deb o'zgartirsak deb o'sha paytda endi davrda nimasidan keyin shunaqangi bir nom qo'ygan edik.
Endi o'zachilar yana bitta harf qo'shsa bo'lar ekan boyagi gaplaringizdan kelib chiqib, o'zar qilib. Hay yaxshi. Endi Jahongir aka, keling yana bitta sizga begona bo'lmagan mavzu, til masalasi. Tinglovchilarimiz bilsa kerak, siz Amerika Qo'shma Shtatlarida hatto lug'at tuzdingiz. Men bugun O'zbekiston xalq yozuvchisi Tafakkur jurnali bosh muharriri Erkin aka Azamov bilan gaplashdim. Ma'lum bo'lishicha Tafakkur jurnali o'sha til masalasida bir bahs o'tkazibdi va bahs namo, endi bir Tafakkur o'zini savollarini bergan, mutaxassislar unga javoblarini bergan va u yerdagi savollar davlat tili to'g'risidagi qonunni hozirgi ahvoli, kiril lotin muammosi, imloviy anarxizm masalalarida e'tibor bergan bo'lsangiz, 12 yanvar kuni Shavkat Mirziyoyev ham birinchi marta til masalasini tilga oldi va elchilarni tanqid qildi. O'zbek tilini bilmaydigan elchi bu xalqqa xiyonat qilgan bilan teng degan gapni aytdi. Xullas, til islohoti kun tartibiga chiqay, chiqay, chiqay deb turibdi. Shu paytgacha nima uchun qilinmadi? Shavkat Mirziyoyev juda ko'p sohalarga qo'l urdi, lekin bu sohada indagani yo'q va yaqin kelajakda shu masala ko'tarilishi mumkinmi sizning nazaringizda?
Menimcha Shavkat Mirziyoyevni qilayotgan yaxshi ishlardan bittasi shu masalada indamay turgani.
Xo'sh,
chunki mustaqil bo'lgandan keyin masalan Islom Karimov o'zi til nimaligini bilmas edi, o'zbekchani bilmas edi va til qoidalari, tilni qanday rivojlanish qonuniyatlari borligini bilmas edi va atrofida 4-5 taligi o'zini olimman deb yurganlar uni aldab turib bir yo'lga boshlab yuborishdi va keyin har 2-3 yilda bittadan farmon chiqarib alifboni o'zgartiraverdi. Til bo'yicha ham 8 yilda o'zgartirasan deb bir qoida qo'yildi, keyin 10 yilda bir qoida qo'yildi, keyin 30 yilda o'zgartir, hali o'rganasan degan bir qoida qo'yildi va hech qanaqa natija bo'lmadi. Bugun endi masalan istaymizmi, istamaymizmi, xatomi, xato emasmi, bir avlod yetishdi o'sha tilda. Shuning uchun bugun yana bir to'rtta odamni gapiga ishontirib Shavkat Mirziyoyev yana bir boshqa tomonga boshlab yuborsa, bu avloddan mutlaq chala savod bo'ladi. Uni o'rniga Shavkat Mirziyoyev to'ppa to'g'ri yo'lni boshladi. Avvalo o'zbek tilini bilishni talab qilish kerak. Masalan, o'zbekcha gapirishni o'rgansin bular. Hukumatda ishlaydimi, matbuot organlarida ishlaydimi, boshqa joylarda ishlaydimi? O'zbekchani o'rganishi kerak. Bugun endi juda ko'p o'zbek jurnalistlari bor, masalan, o'zbekchani bilmaydigan. Ular o'zlaricha ruscha nashrlar chiqarib yurtdi, boshqa qilib yurtdi. Kadrlar, vazirlar, prezident apparatida u joylarda bor o'zbekchani bilmaydiganlar nihoyatda ko'p. Bugun endi o'zbek matbuotini o'zi masalan haligacha lotinga o'tgan yo'q. Lotinni bir hayotga qo'ysin qani, ular xatolari yana ko'rinadi. Bugun gaplashsangiz 2ta, 3ta, 4ta xatoni ko'rsatishadi bugungi alifboda. Endi masalan shuning uchun ham Mirziyoyev ham ozgina buni o'rganishi kerak. Shaxsan o'zi ham bir hali tanidan o'tkazishi kerak buni. Ya'ni sharaq etib bu tomonga, sharaq etib bu tomonga qilmaslik kerak. Avvalo men nazarimda birinchi o'rinda tilni o'rganishni talab qilish kerak. Masalan, mana shu tildan imtihon berishdi, hukumatga ishga o'tadiganlarda imtihon berishdi talab qilish kerak.
Ayniqsa vazirlarga, vazirlardan deng, o'tinov kuni familiyasi ham esimdan chiqib qoldi. Eslab qolishga uringanim ham yo'q. Qandaydir bir bosh vazir o'rinbosari o'zbek jurnalistlarini o'zbekcha savoliga ham o'rischa javob berdi-da. Nima bu? O'rischa
javob berdi, iqtisod bo'yicha hali prezident nimasida prezident xoll tashkil qilishibdi. O'sha yerda matbuot kotibi o'tkazgan yig'ilishda shunaqangi holat yuz berdi. Endi mana shuning uchun ham birinchi navbatda hammani o'zbekcha gapirishga o'rgatish kerak. O'zbekistonda yashayapsanmi? bilishini bilish kerak bu. Ikkinchidan endi mana shu qonunlarga rioya qilish kerak. Mavjud qonunlar bo'yicha masalan lotinga o'tildi. Nima uchun mana biz maqtagan o'sha UzAM birinchi soni ochilganda kirilda ochiladi? Nima uchun boshqangi gazetalar ham hammasi nima uchun kirilda chiqadi? Mana buni bugungacha bir og'iz prezidenti bir og'iz gapi-ku, masalan shuni hammasini lotinga o'tkazish. Mana bu ikkinchi qilinadigan ish. Birinchi to'g'ri qildi, o'zbek tilini o'rganishni talab qilish kerak, qisqa vaqtda unga o'rgatish kerak. Ikkinchidan, mavjud lotinni, bugungi lotinni bilmasdan turib, uni qanday isloq qiladi? Q harfida qanaqa belgi qo'yish kerak desangiz, hech kompyuterda borini qo'yaverish kerak deydi. Ki bu bir asrda 5 marta isloq bo'lib, 5 marta o'zgartirib, bu nima degan gap? 5 marta bolangiz tilini kesib tashlayversangiz, kesib tashlayversangiz, axir bu qotillik bu.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat.
Katta rahmat sizga ham.
Xo'p. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.